galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galab isniin ah bisha Julayna ay 3 tahay sanadka 2017, waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya Caashe Ibraahim Naadan, Caashe Cuudi, aano Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi gaara oo aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka hadlaya qodobo ay ka mid yihiin xaaladda Mukhtaar Roobow Abu Mansuur.
Mukhtaar Roobow Abu Mansuur waa nin odayo yaqaana oo goboladan taariikh ku leh, oo runtii dad badan ay yaqaanaan. Marka haddii uu fikirka markar uu qabayna, waxaan ka rajaynaynaa asigana inuu fikirka fiican oo ummadda dowladnimada iyo soomaalinimada leh inuu raaco. Dowladda Maraykankana way ku mahadsan tahay, waxaana rajaynaynaa goboladan nabadooda oo qayb ka noqon doonta biidnillaahi kariim.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dagaallo ka dhacay gobolka Gedo.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaal culus uu ka dhacay birta dheer oo garbaheeri 20 kiiloomitir kaga beegan dhanka Buurdhuubo. Sidoo v o a da u sheegay taliyaha guutada 9aad ee ciidamada dowladda federaalka ah Gaashaanla Dhexe Maxamed Cabdow Cali ayaa iyagu sheegay inay duulaan qaadeen kadib markii ay ogaadeen inay halkaasi ku sugan yihiin qayb ka tirsan Al-Shabaab. Taliyuhu waxa uu sheegay in khasaaraha ciidankooda soo gaaray ay yihiin 3 dhimasho ah iyo 4 askari oo ka dhaawacmay, halka uu khasaaraha Al-Shabaabna ku sheegay 14 dhimasho ah iyo 17 dhaawac. Gaashaanla Dhexe Maxamed Cabdow Cali ayaa sheegay in hadda iyagu ku sugan yihiin meeshii uu dagaalku ka bilaabmay.
Qofisa soo miidaamiyey oo watay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyey bartamaha caasimadda dalka Siriya ee Dimashq, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 18 qof, halka ay ku dhaawacmeen 19 kale, sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda Siriya iyo weliba koox dusha kala socota xasaradaha dalkaas. Warbaahinta dalka Siriya iyo kooxda fadhigeedu yahay dalka Britain ee dusha kala socota xasaradaha dalka Siriya ayaa sheegay in gaarigani uu ka mid ahaa 3 gaari oo kooxaha weerarka soo qaaday ay qorsheeyeen in ay goobo ku weeraraan. Ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaas. Dimashq waxaa hore u weeraray kooxda ISIS iyo weliba ururo jihadoona.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hogaamiyaasha Shiinaha iyo Jabaan kala hadlay khatarta ka soo fool leh barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. War qoraal oo ka soo baxay aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Trump iyo hogaamiyaasha dalalkaasi ay dib u xaqiijiyeen ballanqaadkooda ah sidii gacanka Kuuriya uu noqon lahaa goob hubka nukliyarka ka caagan. Warka waxa uu intaasi ku daray in wadahadalkii dhexmaray Trump iyo Abe ay ka midaysnaayeen in la xoojiyo cadaadiska saaran Kuuriyada Waqooyi si ay uga waantowdo wadada khatarta ah ee ay ku socoto. Aqalka cad ayaa sheegay in hogaamiyaasha la filayo inay si gooni ah u kulmaan kulanka ay hogaamiyaasha dalalka G20 la isku yiraahdo ku yeelanayaan dalka Jarmalka.
Shirkad laga leeyahay dalka Denmark oo qaabilsan gaadiidka iyo gudbinta alaabooyinka ayaa ka mid ahayd shirkado iyo hay-ado dowladeed oo lagu qaaday weeraro dhinaca internetka, waxaana shirkadani ay sheegtay inay haatan dib gacanta ugu dhigtay inta badan macluumaadkeedii ku kaydsanaa aaladaheeda casriga ah. Weeraradan dhinaca internetka ayaa lagu bartilmaameedsaday shirkado iyo hay-ado dowladeed oo ku yaalla in ka badan 60 waddan. Shirkadan laga leeyahay dalka Denmark oo ka mid ah kuwa ugu caansan dunida ee qaabilsan isu gudbinta alaabooyinka ayaa haatan shaqadeeda dib uga bilowday dekedo kala duwan oo caalamka ah, laakiin shirkadan oo lagu magacaabo Moller Maersk ayaa sheegtay in ay toddobaad kale qaadan doonto in kombiyuutaradoodu si wacan hawshooda u bilaabaan.
isniina wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 3da bisha Juulaay sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Aashi Ibrahim. Wararka ka imaanaya gobolka Gado ayaa sheegaya in dagaalo qaraar ay maanta ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo Birta Dheer oo u dhow magaalada Garbaxaare ee gobolkaasi, waxaana dagaaladaasi ay dhexmareen ciidamada Soomaalida iyo kuwa Itoobiya oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ilaa 15 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada dowladda. Jaamac Buule Jaamac ayaa dagaalkan ka wareystay gaashaan la sare Maxamed Cabdow Cali oo ah taliyaha guutada sagaalada ciidanka dowladda ee ku sugan deegaanka Birta Dheer.
Waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dagaalku wuxuu u dhacay meel la yiraahdo Birta Dheer Gaalweyne, oo meesha anteenada Gado oo dhan laga kontrool ayuu dagaalka ka dhacay. Wuxuu bilowday 3 saac iyo 10 ayuu bilowday magarad
gartay. Marka intee in leeg ayuu socday?
3 saac iyo barbuu bilowday. 3 saac iyo barbuu bilowday. 2 saac iyo barna dagaalku waa soconayay.
9:00 iyo barkii ilaa iyo 2:00 barkii buu soconayay. Waxaad iga warantaa khasaaraha intuu leegyahay?
Khasaaraha intuu leegay anagu waxa waaye, khasaaraheennu waa 3 askari baa naga dhibatay, allah u naxariisto, ilaa 4 askarina waa naga dhaawacantay. Iyaga khasaarahoodana waxa waaye 12 waa dhibatay, 17 waxa waaye dhaawac waaye.
Wararka aan helayna qaar ayaa sheegaya ilaa 5 askari inay ka dhimatay oo tirada dhimashadu ay ka badan tahay 3. Waxaa la sheegayay inay ciidamadu socdaa lahaayeen oo Garbaxaare ka baxdeen Burruubana u socoteen. Safarkiinu muxuu ku saabsanaa?
Safarkaana wuxuu ku saabsanaa maxaa la oran jiray cadowgaas ayaa xogtiisa helnay inuu halka jiroou ku yahay. Marka jeedadeenna waxay ahayd inaan isaga weerarnaa qorsheheennu ahaa.
Koloneel Maxamed Cabdow Cali, taliskiina magaalada Garbaxaare oo saldhigga idiin ah, waxaa ku wareegsan oo tuulooyinka idinu dhadhow xataa jooga Al-Shabaab. Marka ma ahan wax cusub inay nimanku meesha joogeen. Safarkiinu wuxuu ku saabsanaa baa la leeyahay inaad ciidan jooga Burruuba soo bedeshaan oo jidka unbaad maraysiin dhexdaana la idiin galay?
Waa arrintu sidaa waxay ka badalantaha sidaa iyada ma sidaan kuu sheegaya waaye. Waxaa weye marka cadowga meesha ayay isruusi ka wadeen ayaa meesha u tagnay. Ujeedadu intaasay ahay.
Maxaa idinkaga hagaagay ulajeedadiini?
Waa badan baan cadowgu waa ku sabinay, guul fiican baana ka gaarnay.
Haddii marka aad bal dhegeystayaasha u sharaxdo meesha uu dagaalku ka dhacay iyo halka aad hadda ku sugan tihiin.
Dagaalku wuxuu ka dhacay 20 kilometer Garbaxaare udhaxayso dagaalka ka dhacay istraatiiji ah oo maxaa la oran jiray netwaga gobolka oo dhan waxa weeye qaybiyo. Marka meeshuu dagaalka ka dhacay taa iyadaa wey.
Marka hadda xageed ku sugan tihiin?
Anana hadda goobti baan ku sugannay, hadda baan kaala amaya.
Ma dhinaca Burruuba ayaad u ruqaasan doontaan mise Garbaxaare baad ku noqonaysaan? maxaa idinkaga qorshaysan guud ahaan gobolka? Maalin dhowey taliye kale ayaa lagu dilay magaalada Ceelwaaq.
noo qorshaysan aan sii wadno howlgalkanaan sii wadnaa noo qorshaysan. Ujeedadeenna iyo aamkeenna intaa weye, wax kale ma jiraan.
Maxaa idinka hor taagan? Ma tabarbaa, ma qalab idinka maqanbaa in aad furtaan wadooyinka gobolka oo magaalooyinka dhan isu furtaan?
Way socotaa shaqada iyada, waa socotaa. Burruuba iyo Garbaxaare sahayda way isaga tagtaa, gaadiidkuna waa maraan. Mararka sidaa oo kale waxa weeye ay ku talagalaan meesha inay ka sameeyaan isaruursi, inay wadada gooyaan, sidaan oo kale laga hawlgalaa.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaanle sare Maxamed Cabdow Cali oo ah taliyaha guutada sagaalaad ee ciidanka dowladda ee ku sugan deegaanka Birta Dheer oo ka tirsan gobolka Gado oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
galab wanaagsan idil ahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyey in liiska argagixisada la raadinayo laga saaro Mukhtaar Robo Amansuur, waxaana uu sheegay madaxweynuhu in tallaabada Mareykanku qaaday ay wax ka tari doonto amniga gobollada Soomaaliya. Sharif Xasan Sheekh Aadan oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda V O A ayaa sheegay in Abu Mansuur uu iska difaaci karo culays milatari oo uga yimaada dhinaca ururka Al-Shabaab. Cashe Ibraahim Aadan Cashcuud ayuu uga waramay ama ugu waramay khadka telefoonka.
runtani waa ay la fiican tahay Mukhtaar Robo Amansuur waa arrin odayo la yaqaano oo gobolladan taariikh ku leh, oo runtii dad badan ay yaqaanaan. Marka haddii uu fikirka marka uu qabayna, waxaan ka rajeynaynaa asigana inuu fikirka fiicana ummadda dowladnimada iyo soomaalinimada leh inuu raaco. dowladda Mareykankana way ku mahadsan tahay, waxaana rajaynaynaa gobolladan nabadooda oo qeyb ka noqon doonta biidin ilaahi kariim tallaabada ay dowladda Ameerika ay qaaday. waxaana ka rajaynaynaa Sheekh Mukhtaarna inuu sida dowladda niyadsamada dowladda Ameerika ay u qaaday inuu isagana mid lamid ah u qaado. dowladda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay tallaabooyinkaas sida ugu habboon oo ugu fiican ayada lafteedana ay ugu jawaabto. kadibna waxaan rajaynaynaa anaga inay ka mid noqon doonto gobollada nabadda iyo xasiloonidoodii iyo jiidkoodii oo la furo iyo dowladnimadii soo noqoto inay wax weyn ay ka bedeli doonto taariikhda lagu xasuusan doono ka aaminsan anaga.
tallaabada aad jeclaan lahayd amaba ay kula tahay in dowladda federaalka ay qaado ee ku saabsan dhinaca Abu Mansuur maxay tahay, Sharif Xasan?
Abu Mansuur waa inay dowladdu ay soo dhaweyso sida dowladda United States bay u ogolaatay in laga qaado xayiraada inay dowladda Soomaaliyeed arrintaeda, inkastoo aan aaminsanahay markii horeba inay dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysay, haddana inay aada iyo aada usoo dhaweyso la xiriiraan Sheekh Mukhtaar iyo sidii arrintaeda ay dadkan iyo laisu waafajin lahaa oo laisu fahmi lahaa inay dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysaa kacodsana.
adiga kaalin intee la-eg baad ku lahayd in xayiraada dowladda Mareykanka ay ka qaado Mukhtaar Roobo Abu Mansuur?
anu hadda saasan yeelay ma dhihi kare, laakiin kulley uunu si niyadiidaada jeclahad waa in laga qaado, aad baan u rabaan in laga qaado.
waa garta hadda gobolkii buu dhinac kaga sugan yahay, kooxdii uu ka tirsanaana wuu ka soo go-ay, dowladdii federaalka ahna weli ma gaarin, dowladdaadii goboleedka koonfur galbeed Soomaaliyana weli xiriir toosa lama leh sidaan qiyaasayo. marka joogistiisa gobolka ee isagoo meel dhexe taagan, culays intee la-eg way ku haysaa maamulkaaga?
maya hadda kulley uun anaga waxaan aaminsannahay mar haddii si culaysyada laga qaaday, dadkuna kulley uun asiga naftiisa hadda uu ogolaado inuu dowladda la shaqeeyo, waxaan rajaynaynaa dadkaani dhibaatada iyo culayska iyo jididkan oo xiran iyo dhibka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay. anigana waan maqnaa hadda insha allah waa dardar gelin doonaa dowladda Soomaaliyeedna waan kala xiriiri doonaa, si naftiisana waa la xiriireynaa. waxaan rajaynaynaa inay maalmahan inta sishaan u dardargelino ee wax wanaagsan oo ummaddan dowladnimo iyo deganaasho u keena inay kasoo baxaan, oo Mukhtaarna uu ka qaato tallaabada ugu fiican oo dadkiisi iyo dalkiisi iyo nabaddeed iyo dowladnimadooda ku hagaagi lahad inuu qaataan, asigana ka rajaynaynaa. mar haddii asiga xayiraada laga qaaday dowladnimad inuu u tago wax dhibaato ay leedahay ma leh, dalka dowladda Soomaaliyeed oo dowladda federaalka u taliso maamul goboleedka kulley wixii dowladda qabto buu qabi karaa, saas ay tahay. laakiin dalku waa dalkiisa, meelaban waa u gudbi karaa, meeshana uu joogi karaa, wixii uu dowladda la garato baa la sameyn doonaa. laakiin mar walba waxaan aaminsanahay in fikirkan isku soo dhawaashaha oo in inta aada loo fikiro oo aada loo wanaajiyo oo wax badan loo tari doono haddii sifaan loo isticmaalo.
waxaa hore noo soo gaartay markii xayiraada dowladda Mareykanka ay ka qaaday Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur in kooxdii uu ka tirsanaya Al-Shabaab in ay saartay culays ah in ay weerar ku qaado oo ay gacanta ku soo dhigto Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. marka adinku kaalin intee la-eg waad ka geysanaysaan haddii khatar ay soo wajahdo Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo hadda isagoo aan ka tirsanayn kooxdii uu hore uga tirsanayn lagu yaqaanay Al-Shabaab?
insha allah Sheekh Mukhtaar Roobo oo joogo goboladan hadda inay hadda kooxdaas inta aadaan ay wax ka qaadi doonaan maba u malaynayo, haddii wax nooga baahdan waa kaalmayn doonaa, laakiin waxaan aaminsanahay inuu isaga filaya.
ilaa iyo hadda wax gurmada ma u fidiseen oo aad ku difaacaysaan Roobo?
insha allah anigu intaan ka aaminsanay asaasiga fila runtii, haddii mar uu goboladan uu joogo Sheekh Mukhtaar Roobo goboladan gobolo hadda inta lagu weeraro oo wax lagu yeelan kara inay tahay umareen maayo, haddii aysan dowladduba aysan ahayn koox isharuursatay oo tuuga oo meela ku dhuumaalaysana inta u tagta inay wax ka tari karaan umareen maayo.
ilaa iyo hadda wax xiriira oo idin dhex maray adiga iyo Sheekh Mukhtaar Roobo, maadaama gobolka aad ku wada sugan tihiin nin gobolka kasoo jeedana uu yahay, wax xiriir oo idin dhex maray ma jirtaa oo toosa?
si dadban oo xiriiri si dadban nagu dhex maray waa jiraan, laakiin si toosa isuma inaan helin anigu waanu maqanaayo marka, laakiin hadda wixii ka dambeeya insha allah waa wada xiriireyna, waan is arki doonaa biidnillaahi kariim.
xiriirka ugu horeeyaad wada samaynaysaan muxuu noqonayaa Sharif?
kulley uu sidii wax loo wanaajin lahaa buu noqon doonaa, saraga sidii wax ku wanaagli lahaayeen oo dowladnimada iyo ay u hagaagi lahaayeen oo goboladan dadkooda ay u degi lahaayeen, goboladan waxyaalaha abaartan iyo u jilciyey oo dadka rafaadiyey waa kuwa dowladiidka oo ummadda ay ka shaqaysan lahayeen oo ummadda iska xamari laayeen, ummaddu kaalmadii loo soo ogolaaday loo gaarsiin lahaa. marka sida ay taas ku hagaagi lahayd baan ka hadli doonaa marka ugu horeysa.
marka maadaama Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur uu yahay nin keligii ah, inkastoo ciidamo uu wato, muxuu ka bedeli karaa baad isleedahay xaaladda adag ee gobollada koonfur galbeed Soomaaliya ka taagan ee abaarta ay ugu horeyso colaadda ay ku jirto baahida ay tahay, muxuu ka qaban karaa baad isleedahay nin keligii?
والله waxaan isleeyahay ciidamo badan oo asigoo ku xiran oo qoladan dowladiidka ah oo ku xiran baa jiro markaana waxaan isleeyahay mar hadduu asi ka soo go'o ciidankaas oo dhan baa meesha ka soo geli doono jidadku way furmi doonaa mar haddii jidadka furmaana dadka in la gaaro kaalmo la gaarsiiyaa la heli doonaa kadibna wax kaloo inay development iyo horumar la gaarin way iska imaan doontaa
wax baaqa oo gaara oo haddii idaacadda v o aad u marinaysa ma jirtaa sheekh mukhtaar roobab masuur haddiiba uu ku dhegaysanayo
shamukhtaar hadiib uu hadda uu dowladda maraykanka haddii ay culayskii ka qaaday inuu dowladda soomaaliyeed iyo dowladdiisii inta la xiriiro oo sida allaale sida ugu wanaagsan oo dalkiisa iyo dadkiisa wax ugu qaban lahaa dhibaatooyinka kuwa dowladiidka oo rafaadka ku hayaana diiniyan iyo xoog ahaanba sidii looga gudbi lahaa inuu shamukhtaar wax ka qabtaan ani waan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana kuwa dowladiidka ina iska ciyaaran qabaa waxaan ku darayaa in baaq waxaan u jeedinayaa hay-adaha united nationka iyo kuwa aan dowliga ahayn iyo kuwa dowliga iyo dowladaha iyo ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waxaan u baaqayaa dadkan bakool kasoo qaxay oo dhibaatada badan ku haysato magaalada baydhabad geeskeeda soo fariistay inay dhibaatadaas wax lagala qabto oo loo soo gurmadaan u baaqayaa
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee shariif xasan sheekh aadan oo uu wareysi siinayay wariyaha v o a caashe ibraahim aadan caashe cuud oo washington ku sugan
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan maxamed ibraahim waxa uu ahaa xisaabiyaha bisa house oo ururka al-shabaab ay weerareen ku dhowaad 20 maalmood ka hor maxamed waxa uu ahaa qofkii ugu dambeeyey ee laga soo badbaadiyo bisa house habeenkii weerarku socday waxa uu ku jiray gudaha xarunta gaar ahaaneed qol yar oo ka mid a dhismahaasi waxaana saldhigiisa uu kusoo waxaana dhegihiisa kusoo dhacayay dad rayid ah oo ay tooganayeen al-shabaab iyo weliba daryanka madaafiicda meesha uu gabaadka ka dhiganayay waxa uu hadda isu diyaarinayaa in uu shaqadiisa dib u bilaabo waxaanu v o eda uga waramay sidii wax u dhaceen
maxamed aad baad umahadsan tahay bal habeenkii halkan baad ku jirtay qofkii ugu dambeeya lasoo badbaadiyaad ahayd bal noo sharx sawir naga sii sidee bay waxahayeen habeenkaas
bismillahi raxmaan raxiim habeenkaas waa habeen aad u xun waa habeen aan isleeyahay noloshaada oo ku soo maray aan isdhahaynin waa habeen aad u xumeed laakiin maasha allah waxaan isleeyahay waa dhoola tusoo ilaahay inu tusiy laakiin waa qadarta allah waxa qoran waan diyaaraan unahay wax walba waa ilaa xaggiisa ka imaadana waan soo dhaweynaa insha allah ilan ilaa xaggiisa ka imaadeen
bal habeenkaas meeshaad sidee wax ahaayeen qofka ugu dambeeyo noolo la badbaadshaad laakiin dad badan baad arka soo dhimanaya
maasha allah habeenkii qofka ugu dambeeyey subaxdii waxaa laga soo baxshay 19 niman qofka ugu dambeeyaan ahay oo habeenkaas waxa korkayga lagu rida waxaana caadi ahayn ahayn waa waxaan ka naxo waa wax masiibo waa wax isleedahay marar qaar haddii xitaa aad ka badbaado maskixiyanan aadan u badbaadaynin oo mentalka maskaxdaada aad u dhaawacme oo waa shooge intaasoo maalmood waxaa isleedahay dadkama ka mid noqon doontaa isdhahay oo maskaxda aad u shooge isdhahay
waxaad arkaysaa habeenkaas maxaa kugu xanuun badnaa
waxa igu xanuun badneed wiil aniga aan saaxiiban aniga hoteelkana cabitaanku qaso maadaama aniga aan ahay hoteelka kaasheerigiisa dhinac receptionka aan fadhiyo habeenkaas wiilka oo cabitaanka qasaayay waa wiil oo dhaawacu ahay qarxi kow ku dhaawacmay derbiga kusoo foqay madaxiisa meeloo ka foqay adiga habeenkii markaan qolka isku xirnay aniga qolka meel yaroo koobanaan ka galay asigana qolkii marka lasoo jibiyey bambadii firirka inuu u tagay oo dhinacani calooshi keliyaha uu ka galay adiga gadaaluu ku jiray adkaysigii uu ka dhammaaday aaraadkiisii waxay maqleen iyo dhabaqiisii waa u imaadeen meeshay ku dhammaystireen xabaday
gabdhaba halkan ku dhintay inkastoo laba meel aad ku kala jirteen waxaad maqlaysaa habeenkaas dhagaaga soo gaaray maxaa ka mid ah
wallaahi waxaa dhagayay soo gaaray waxaa ka mid ahayd adeerona dhaafa adeeroo gabdho yaraa nahnay anigu meeshaan waa imaanay inaan caweyno oo aan wax ku cunno bis aan u imaanay uma imaanay inaan jirkeena ka ganacsano ee laakiin waxaan u imaanay in bis meeshaan aan ku caweyno oan ku anfurno oan biyo ku cabno aan sharab ku cabno intaasaan u imaanay ee adeerona dhaafa mid baa ka tagay midka kale baa umaad wuxuu dhaa warkuwan waa gabdhihii jirkooda ka ganacsanaya yaan la dhaafin hala dilo gabdhihii
waad maqlaysaa waxaas oo
dhan codkooda waan maqlaa waxaan ka maqlaa daaqadanka maqlaa oo waxay ku dhufteen bambay ku dhufteen bambadii yaa gabdhihii dilay hal gabar un baa ka badbaaday oo iyadana cajarka yar dhaawac ka gaaray maasha allah inta soo
hub xoog labaa socda hubkaasi sideed dareemaysa
wallaahi xaalad xun aan dareemay oo waxaan isdhahay 95 waxaan isleeh waa dhimane oo maba noolaanasaan isdhahay aniga ilaan waa meel xun aan galay oo qoladii shabaabka ahayn waxay fadhiyeen qolka meel ii dhow dowladdani waxay taagnaayeen daaradda banaankeeday taagnaa meeshaas waxay kasoo tuurayeen wax aana caadi ahayn oo xitaa isleedahay xitaa hadaa shabaab ka badbaado dowladdaadan ka badbaadiyeen hubkooda oo hub aada u culus ilan waxaa meesha lagu soo ridaa waa wax loo isticmaalo dad ku nool dibadaha kuna loo isticmaala waa meel aada xun looma isticmaalo meel oo yaroo kooban ee 4 cunu shabaab ku jirto oo laga bixin karo laakiin habeenkaas waa ilaah xaggiisaan ka noolahay oo ilaah unbaa badbaadiyay masha allah
ruux siriyaana baa jiray oo meeshiina ka shaqeynaa dhintay dhalinyaro kale baa dhimatay dadkaasi ma meel baad isku jirteen siday kuu soo gaarayeen geeridooda
suuriyaanka horta qaraxii bilaawgu markuu dhacay waxaa loogu imaaday meeshaan halkan hadda aan kagala hadlayo aan taaganahay loogu imaaday meeshaan uu ka shaqeeyaa oo bahalkan u yaalo meeshaanu si wuxuu ku bixiyaa shawaarmada iyo suqaar philadelphia lahaayo ku baxshaa weteradu markii dalabka aniga aan usoo jaro intay ku imaadaan intay ku cunaan intay uga qaataan kastamarka ugu qaadaan meeshaasoo fadhiyay ugu imaadeen xabaday ku dhufteen sida ayagay qoranayna waxay dhaheen nin cadaanaan dilne oo islaahayna cadaan waay mana ahayn nin cadaan waa nin suuriyaan oo islaam ah oo salaadiisa dugto ilaahay ka cabsado mar walba ilaahay xaggiis mar walba u janjeero suuriyaan oo ahaay suuriyaan oo ahaay waa
maxamed dowlad markay ilaa habeenkaba halkan dagaal ku jirtay dadkuna ay dhinteen baa loo heystay waxaa la dagaalamaysa waxay dhalinyaro shabaaba kooxda ka tirsan meesha soo gashay aduu qof dhalinyarahaad ahayd sidee isleedahay way ku badbaaday dowladda maxaad u sheegtay askartii
dowladda horta kow markay arkeen kow horta miyay arkeen anaa istusay oo aniga shabaabku waa iska qarinayay markaan meel yaroo koolbaan galay gurbadaasaan markay shabaabkii la dhameeyey dowladdii soo gashaen ciidankan gaashaan alfa group waxaan dhahay nin shacab aan ahay alee badbaasho transaction waxaan naxmaro hadalo waxaan naxmaro ahay inaan shacab tahay yaa cadeyn karo shacab tahay ilan waayo waxaa inta aan ku soo ridan sidee qaabkay ugu dad ilan waayo waa su-aal meesha taalo abay garanayo ilan waa ani hotelka saabiyanka kashiirigin waa fadhiya meeshaasaan dadkaasaa ay fahmayaan bis waxaydhaheen miyow waayahay laakiin isku day in aad amarkeena aan qaadato oo aad waxa aan ku farna aan qaadato waxay idhaheen miyow isku day shaatiga inaad siibto fanaanada inaad siibto dharkoo dhan inaad iska dhigto sida dharaanta hooya aabay kuu dhalan waayahanaa amarkooda waa qaatay rag iska dhigi ilan waxay isdhahay amuu ninkaa mida suunu xoran yahay oo suunu xoran yahay bis adiga amarkooda waa qaatay way soo qabadeen banaanka ay soo saareen yaa ku dhamaan isla markii waxa ay fahmeen wiilalkii shiil hodariska oo kamid yaa wiil saaxiib aanaane oo aan siima isla dhiganayna cadamajid daahir aadan wiilkaas saaxiibka ay gartay wuxuu dhahay war wiilka anaan ka saayo iyo waxaa gartay wiil oo aniga saaxiibo kale aanaane asna meesha ka dhowo kastamarka meesha ka dhowo ninkan waa receptionka bisa soo fadhiya
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim oo ka mid ahaa oo ahaa xisaabiyaha bisa house oo ururka al-shabaab ay weerareen ku dhowaad labaatan maalmood ka hor waxa uu magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle
dowladda qatar ayaa maanta la filayaa in ay gudbiso jawaabteeda ku aadan waxyaabaha ay ka dalbadeen dalabka ay sameeyeen dowladaha masar sacuudi arabiya imaaraadka carabta iyo bahrain dowladahaasi ayaa dalbaday inay qatar xidhiidhka u jarto ururka ikhwaanulmuslimiin iyo inay xidho telefishinka aljaziira iyo qodobo kale dowladahan ayaa la sheegay inay 8 iyo 40 saacadood ay ku dareen wakhtiga ay u qabteen xukuumadda dooxa inay ku fuliso qodobadaas haddaba xuseen saxnuuni wariyaha v o a ee dalka masar ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira
وسيرك عرمه دبدا دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أيا قاري دالكاسي كويت سي او اوغود بيو أميرك دالكاسي سباح أحمد السباح في العلسك حكومة الضوحة أي كبحين ايسو دلباتك دولة عربتا أي سعودي أي هرك ايسو وكالة وررك أي دالكاسي قطر رأي شكتين وسيرك عرمه دبدا حكومة الضوحة إنو سيدو فرين قرال أو كتيميد أميرك دالكاسي تميم بن حمد آل ثاني سو جواب واه وحيابها اي كدل بدعنا سدحد دولدود اي خليج كا ايو دولد مصر سيدا ورباهين تقادر اي شاكتي محمد بن عبد الرحمن آل الثاني وسير كارمه دي بدأ حكومة الضوحة ايا وضهدل البابد اي احرانيهين ليالنا يا مانتو اسنين اميركا دالك كويد سي او فافاهين اغابح يوغو انك دولديس اي كوجهان وحيابها اي دالبادعنا دولدها قوضونك كسورو اي دالكاسي بنا عكالة دولدها عربتا اي حريركا اجر اي دولد قطر ايا اقبالي ان مدو سيديد اي افرتان ساعة عضوض أي كدراعنا حلقة أي أخبتعنا حكومة الضوحة كدي مركي أوكعود سدي أميركا دولد كويدا ورمرتيات سيوة دجر أي أسو سارعنا دولدها سعود أربيا إماراتك عربتا بحرين أيو مصر أي اللقوشيغ إن مدو سيديد إي أفرتان ساعة عضوض أي كوكورديان مدد اللوقبتي إن دولد قطر أي كفوليسو وحيابها أي كدل بدينا arimahan ayaa ku soo beegmay xili madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump oo qadka telefoonka kula soo hadlay madaxda dawladaha Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta iyo Qatar isagoo ku booriyay in khilaafkooda ay ku dhameeyaan wada hadal ilaa hadda lama oga waxa uu noqon doono falciliska xukuumadda Doha ee ku aadan waxyaabaha ay dalbadeen dawladaha xayiraada ku soo rogay dalkaasi oo horey ku hanjabay inay qaadayaan talaabooyin oo ka dhan ah dawladda Qatar wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Saudi Arabia, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa lagu wadaa maalinta Arbacada inay kulan ku yeeshaan magaalada Qaahira si ay uga wada hadlaan jawaabaha xukuumadda Doha ay ka bixinayso xisada taagan wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Doha ayaa maalintii Sabtida diiday inay aqbalaan shuruudaha dawladaha Carabta ee Saudiga horkacayso balse waxaan diyaar u nahay bu yiri wada hadal inaan la galno dawladahaasi boqortooyada Saudi Arabia iyo xulafadeeda sida Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa xiriirka diblomaasiga u jaray xukuumadda Doha waxa ayna ku soo rogeen go'doon muddo haatan laga joogo 3 toddobaad kadib markii ay ku eedeeyeen xukuumadda Doha inay maalgeliso argagixisada Hussein Sahnouni VOA Qaahira
mahadsanid saxnuuni haddaba halkee ayay ku dambeyn kartaa xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa wadamada khaliijka maxay tahay talaabada ay qaadi karaan wadamada Saudiga hoggaaminaya hadii qadar ay diido dalabkooda Jaafar Kukay ayaa qodobadan waxa uu ka wareystay Xasan Xundibeyo ah falanqeeye ku sugan Imaaraadka
horta markii hore qadar waxa waray qodobadaas ayaga ah markii hore warfaafinta galeen dawladdu soo gudbiyay ma rabin inay warfaafinta galaan oo adduunka ogaado waxaasna waxay tusisaa qadar inaan wax weyn oo dane barkaas ka lahayn sababtoo ah qadar qoleyskii badnaa ka baqaysay waxa yareeyay markii ay ka heshay bariga dhexe laba dowladood oo culus oo Turkiga oo si toos ah u taageeray una arkay hadii qadar ay meesha khatar gasho inuu asaga ay soo gudbayaan dadka dowladahaasi oo ay isku saaran yihiin isku mowqif ay taagan yihiin markii Turkiga markii ay heshay qadar eeraan ay heshay oo lagu eedeynayo inay xiriir la leedahay dawladda Cumaan ay iyaduna ay muujisay inay garab siinayso dawladda Kuwait ay dhaxdhaxaadin dalbatay oo aysan arrinta taageersanayn waxaa soo dhama kale isugu geeyay qadar khatarta ay dareemayso horta aad bay u yaraatay xagga Mareykanka hadii la fiirino xiriirka Mareykanka iyo qadar weli waa wanaagsan yahay oo Mareykanku gacanna waxay ku hayaan qadar gacanna Saudiga iyo asxaabtiisa ku hayaan ma filaa in dhibaato dhacayso habi kowda laga baqaayo afgembi inuu dhaco ama dagaal inuu dhacane meesha waa ka baxen
ugu yaraan haddii dalalkan Sacuudiga uu horkacayo ay ku adkaystaan in go'doomintan ay qadar geliyeen ay ku sii hayaan ilaa inta ay ka ogolaanayso qodobada loo soo bandhigay amaba loo soo gudbiyey qadar maxaa dhibaatuhu ka soo gaari karaa arrinta
qadar dowlad dhaqaale fara badan haysata oo kayd aad u fara badan leh sanad walbana ilaa 80 bilyan oo dollar ay kasoo gasho gaaska waaye ay dhoofiso dhaqaalaheedu aad u fara badan yihiin baahidooduna aad u yar tahay
islamarkii dowlado ka faa'iideysanaya meesha ay baneeyeen dowladaha sacuudiga iyo imaaraadku ayaa meesha soo galay, sida dowladda Turkiga iyo Urdun iyo dowladda Iran oo baahidii markaa ay qabtay buuxinaya. iyaduna qadar lafteeru dhaqaalaha xoogga badan eedoo haysata waxay isku dayday inay ka maaranto waxyaabaha daruuriga ah sida caanaha oo kaleeta iyo hilibka iyo wixii lamid ah oo ay sacuudiga ka heli jireen inay ka maarmaan oo dibadda xoolo ka keensadaan. hadda waxaa la sheegayaa in ay samaysanayaan hangaro waaweyn ama warshado caanaha iyo lagu sameeyo hilibka. marka waxaan u malaynayaa danaha dadka kale, kambaniyada ama hay-adaha waaweyn ee danaha kale ay saameyneyso cunaqabateyntan ay kamid tahay shirkada Maraaci oo kale oo caanaha samaysa sacuudiga, iyo inay arrin dowladda Imaaraadka iyo ay culays saari doonaan iyo sacuudiga oo iyadoo wejiga lagu quruxsanayo in shacabka qadar aan lagu sii hayn karin intaan kadib, in waxaan filayaa in laga dabci doono
dalalka wax go'doomiyey lafahaantooda oo sacuudiga iyo Imaaraadku ay ugu horeeyaan. maxaa dhibaato oo dhinaca dhaqaalaha ah oo kasoo gaari kara takoorkan ay qadar takooreen?
dhaqaalaha ugu badan ee sacuudiga dhaqaalaha aada u fara badan ayay waxay ka heli jireen wadanka Qatar. waa wadanka kaliya oo ay dhulka isaga furan yihiin. Qatar wadan kale dhulka isaga furan yihiin ma jiro. marka maadaama ay dhulka kaliya isaga furan yihiin, sacuudiguna uu yahay wadan ballaaran, dhaqaalaha fara badan oo dhinaca hilibka iyo caanaha ah ayay ka heli jireen. dowladda Imaaraadkuna sida hadda sheegnay gaaska ayay ka heli jireen oo horumarkooda iyo ku xiran tahay. marka haddii ay dhacdo meelaha la iska heesto qarsoodiga waxaa kamid a oo inta badan la dareensanayn, haddii lagu daro dowladda Masar oo ururka akhwaana muslimiinka ee Qatar ku eedeynaysa, dowladda Qatar waxaa la soo geliyey suuqa markii ay qalalaha suuqa dhaceen Masar inay gaas u dhoofi doonto Israa'iil. waxyaabaha suuqa aada ugu jiray kamid tahay meelaha ay dowladda Masar ay aada uga kullaato. marka danaha dhaqaale ee isku xiran ee gobolka ka jira ee dowladahaas ka dhexeeya ee sidii shabakad hoos u mara ayaa waxaa culays ku keeni doona dowladahaas inay wax badan ay ka noqdaan.
ugu dambeyntii, haddii 48 saacadood ee loogu kordhiyey muddadii loo qabtay Qatar in ay ku ogolaato qodobada ee sacuudiga iyo Imaaraadku ay usoo bandhigeen ay dhammaato, maxaa la filan karaa?
malihii wax weyn oo degdega oo sidii markii hore la filayay ayaa dhici kara. mida kale, waxaa meesha ku jirta dowladda sacuudigu waxyaabaha marka ay sameynaysay waxaa jira ma aha Qatar kaliya, ee maxamed ibn naif ninka la yidhaha ee la casilay oo Qatar ku xiraayo baqdin badan laga qabay ayaa meesha ka baxay. hawshaasi hadda waa lagu guuleystay. wiilkii kale ee 120 meesha la keenay, ninkaasina awooddii waa laga tirtiray. khatartii Qatar marka sacuudigu uu ka qaba dhinacaas aad iyo aaday u yaraatay. dhinaca kale, dowladda Imaaraadku ninka Maxamed bin Zayed la yidhaha, Imaaraadka hadda inkastoo uusan isugu boqor ahayn laakiin gacanta xooggan ku leh, haddii culayskaas meesha ka baxo Maxamed bin Naif meesha ka baxay oo Maxamed bin Salmaan meesha uu yimiday, ayaga laftooda culayska wax badanaa ka degay. culaysku wuxuu ku harsan yahay kaliya inta badan waxa waaye waa dowladda Masar. dowladda Masarna iyadana arrimaheedu waxa waaye waa akhwaan muslimiinkay ku xoran yihiin. iyadana waxaan filayaa in la wada hadal laga geli karo oo aan arrimuhu waxa dadka inta badan ma arkaan khilaafkaas sacuudiga iyo Qatar iyo Imaaraadka ka dhexeeya ee ku saabsan Maxamed bin Naif ee meesha ka baxa wax badan oo fudeyna islaah.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Xundubeey oo ah falanqeeye ku sugan Imaaraadka Carabta oo khadka taleefanka ugu waramayay Jacfar Kukaayo Washington jooga.
galab wanaagsan idin lahaan tiimba laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan. qodobo kala duwan ayaa qaybta dambe idaacadda idinku soo maqan oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo rogaal celisa.
wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaal culus oo ka dhacay deegaanka la yiraahdo Birta Dheer oo garbaheeri 20 kilomitir kaga beegan dhanka Buurdhuubo. sidoo v o a da u sheegay taliyaha guutada 9aad ee ciidamada dowladda federaalka Gaashaanla Dhexe Maxamed Cabdow Cali iyaga ah ayaa duulaan qaaday kadib markii ay ogaadeen in ay halkaasi ku sugan yihiin qayb ka tirsan Al-Shabaab. Taliyuhu waxa uu sheegay in khasaaraha ciidankooda soo gaaray yihiin 3 dhimasho ah iyo 4 askari oo ka dhaawacmay, halka uu khasaaraha Al-Shabaabna ku sheegay 14 dhimasho iyo 17 dhaawac ah. Gaashaanle dhexe Maxamed Cabdow Cali waxa uu sheegay in hadda iyagu ku sugan yihiin meeshii uu dagaalku ka dhacay.
Shirkad laga leeyahay dalka Denmark oo qaabilsan gaadiidka iyo gudbinta alaabooyinka ayaa ka mid ahayd shirkado iyo hay'ado dowladeed oo lagu qaaday weerar dhinaca internetka ah, waxaana shirkadani ay sheegtay inay haatan dib gacanta ugu dhigtay inta badan macluumaadkeedii ku kaydsanaa aaladaheeda casriga ah. Weeraradan dhinaca internetka ayaa lagu bartilmaameedsaday shirkado iyo hay'ado dowladeed oo ku yaala in ka badan 60 waddan.
galab wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta doodda gaaban, waxaa diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubintii doodda gaaban. xubinteenna doodda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska Soomaaliya. waxaana igala qayb galay Ibraahim Geedo Cawaalo oo ku sugan magaalada Nairobi, iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibraahim, haddaan su-aasha kuwaad ku siiyo, maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagoo og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenay?
Amaadsan tahay Sandheere. Si guud waa lolabada socdaa in sportiga Soomaaliya dibdhac xoogan uu ka socdo, laakiin si gaara kubadda cagta markay timaada ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanamihii ugu dambeeyey oo burburka u jiray amaba xataa waqtidii dambe ee dowladdii dhexe ay jirtay. Waxyaabaha ugu weyn aan aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka koraya arrimahan aadiga dhex jiray sportiga, inaanay Soomaalida u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan markay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta. markaa si gaar ahna u tilmaamno aada Soomaalida u jeceshahay ama ay u xiiseyso, waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah in ciyaartooyda physical iyo mentally wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maskax ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaraya ka mid tahay kubadda cagta. marka way jeceshahay Soomaalida kubadda cagta, laakiin uma diyaarsana maamul ahaan, uma diyaarsana macalimiin ahaan, uma diyaarsana ciyaartooy ahaanna uma diyaarsana, oo duruufo badanna iska jiraano oo waxyaabahaas dhan aan lagu suurtagelin karin. laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn ani waxay ila tahay inaanan jirin u diyaar garow shaqsiyadeed oo qofka kasoo go-a markii hore.
waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartooydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn
si fiican. waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa ka mid ah iyo in la baro ciyaartooyga tiga, inkastoon u diyaarsaneen ciyaartooyda Soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartooyga. haddii anshaxayn ciyaartooy balood iskale xaafadiis iska jooga iska wareegaya waxbana soo kordhin kara ciyaartooy in la xareeyo jismi ahaan, la ilaaliyo aadaab ahaan, anshax ahaan, wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah. marka malahin
ciyaartaasoo
dhan ma haysan.
waan gartay Ciid Cali oo kusugan Minneapolis. Ciid Ibraahim, wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryahanka, ma is leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sports Soomaaliya uu dib ugu dhacay?
Sandheere, waa salaamayaa saaxiibkayga Ibraahim. salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta. tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartooyda Soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin, macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartooy badan, macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartooy ahaan. laakiin aniga waxaan aaminsanahay facilityga ay helaan ciyaartooyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan, macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aad iyo aada u weyn sameeyey, laakiin waxyaala yaryar ka dhidhiman yihiin oo kale. ciyaartooyda Soomaalida maanta duruufaha wadanka ku jiro kale marka loo fiiriyo run ahaantii waxaa la is dhihi karaa guulo wax ku oolayso hooyeen marka wadamo badan oo isnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan marka waxa aaminsanahay ciyaartooda Soomaaliyeed inay wax badan qabteen waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liibta macnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo kale ciyaartooda ciyaartooda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale ciyaartooda waxa keenaysa ciyaartooda waa ciyaartooy dhaqaale helaya ciyaartooyga Soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan marka ibraahin uu soomaalidu waa dadaaleen waa wax badan bayna qabteen
ibraahim maqda saaciid cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka Soomaaliyeed dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa
waa runta waa dhici kartaa burburka waxyaaba badan oo dalka dib u dhaca waa ku keenay aan ciyaartooyda keliya ahayn laakiin ciyaartooyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro sportiga marna horta muusan burburin waxa ay ku fiicnayd hay-adaha keliya dhisnaa ay ka mid ahayd markii dowladdii burburtay oo 20 sano ugu dambeysay horyaal soomaaliyana waa la ciyaaray inkastoo magaalada muqdisho ay ahayd xilligii horena ahayd laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qayb gelaya sanad kasta koox soomaaliya bixisaa muxuul soomaaliya sidoo kale ciyaartooyda soomaalida dibadaha ay yimideen qurbahan ay yimideen oo afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno kenya iyo adduunka kalena waa galeen ciyaartooy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarowno lama hayo ciyaartooyda soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaran marka laga reebo in bariga afrika kooxa ka dhisan ay binsha ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxa waaye aniga asal ahaan waxaan ku doodayay inaysan ahayn ciyaartooydu kuwo maskax ahaan u diyaarsan iyo anshax ahaan labadaba uma diyaarsana laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey laakiin sportiga waa uu taagnaa dhaqaale helayeen fifa fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey laakiin weli waxba ma soo kordhiyaan banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa mana jirto ciyaartooy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara xataa kooxaan bariga afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara lama haya ilaa iyo hadda marka waxyaabahaas deeska ay kusoo lagu soo barbaariyey ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismo iyo dhaqaalahaanba
isfahmaan ku kartay ciid cali waad maqlaysaa dooda ibraahim geedow wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan haddaad yurub eegto meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta soomaali badan baa joogta qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen haddana laacib muuqda oo maaratay fagaaraha caalam ka soo baxay ma jiro marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan
sandherow ciyaartooyda dhalinyarada soomaaliyeed amase guud ahaan soomaalida marka la fiiriyo sportiga horta sida ibraahim qirtayba waa uu sheegayba waa hay-adda keliya ee soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay waa meesha maxaa la yidhahda waa hay-adda keliya oo weli dhadhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiiso badan dadka soomaalida hadda waddanka gudihiisa joogo kale gaar ahaan magaalada muqdisho kale oo aniga aan aada uga warhayo kale waxaa ka socda horyaalo iyo koob aada u maaragtay uu xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartooy badan ragga ciyaaraha daawadoo kale waa filaya aadina uuna u daawada ninka la yihahdo ibraahim ciyaartooyda kooxda man city oo kale oo kooxaha ingiriiska kooxaha kamid ka waxa uu ciyaaraya ciyaaryahan soomaaliyeed cabdisalaan caadi yarka la yihahdo oo kale waa ciyaaryahan aada xirfadiisa ciyaareed u sarreysa weye waana nin soomaaliya asaliyan inkastoo uu maaragtay hubin inuu soo u ciyaaray qaranka soomaaliya oo kale laakiin soomaaliya waxaas dhigi karaa nimay oo burburka ayaa saameyn ugu yeeshay ciyaartoy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale america oo kale dhalinyaro badan oo aada xirfadooda banooniga u sarreyso oo kale laakiin waddankii ma awoodaa in ciyaartooydiinta iyagunta dhaqaal ahaan inay kufargareyn karaan oo kale oo ciyaartooydiinta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo alamitayaan maxaa la yihahdaa kooxdii kale soomaaliyeed oo qaranka oo kale ya dhaqaalaha noocaas horta ma hay-addii soomaaliyeed ee sportiga horta ma awooda waaye laakiin waxaa dii sheegayaa ciyaartooy badan oo soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro laga soo kooxa kenya laga soo gatay oo dallas yar joogaa jira oo soomaaliya oo hadda dhow laba sano camal buu hadda joogaa baa umaleynayaa koox oo dallas ka dhisan oo americaan u cayaaraya bolteli waa la yihahdaa naatiisa magaciisu saadiq amiin alya magaciisa caadiga laakiin yanaas bolteli wataa marka ciyaartooy soomaaliyeed mar kasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay iyo soo bixi kartaa laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso oo kale iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo soomaaliyeed meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaalo ay helaan hadday dhaqaalahaas helaan iyo waddan iyo moraal waxaa aaminsana waxyaalaha kale saaxiibkii ku eedaynayo oo kale uu leeyahay ciyaartooyda soomaaliyeed waxa weeye dishibliinkooda xun ma xuma laakiin waxa waxay kow aas-aasku wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxaa la yihahdaa iyo cunuga yarka waxaa rabaa mogta waxa wax kor usoo qaadayo o kale waa macalinka iyo maaragtay laakiin waxa weeye ciyaartooy fiican haysanaa aad bayna dishibliinkooda u fiican yihiin waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen waxaan leeyahay halkaa ka sii wadaan soomaaliyana ha u istaagto qaranka soomaaliyeed iyo hay-adda sportiga ee soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobollada joogana ciyaartooy fiican bay hayaan in laga soo usoo daro oo la ballaariyo aad ba umahadsantihiin
waan gartay ninkuna aad baad umahadsantihiin kuwaas waxay kala ahaayeen ibraahim geedow xawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya iyo ciid cali oo khadka telefoonka ee magaalada minneapolis barnaamijka kaga qayb qaadanayay labadiinaba aad ayaan jeclaa inaan idinku mahad celiyo ka qayb galka barnaamijkan dooda gaaban asalaamu calaykum
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo xubinta dooda gaaban nala socotiinaya haatanna xubintii waxbarashada waxaa inoo haya barkhad maxamuud kaarie
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii waxbarashada oo aalaaba idinka soo gaadhay magaalada hargeysa wakhtiyada imtixaanka la gelayo gaar ahaan kuwa shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe waxaa dhacda arday aan nasiib u helin inay ka qayb galaan kuwaas oo ka hadha isla markaana ay dhacdo in wakhti kale ay ku qaadato inay dib u galaan imtixaanka ama sannad ka hadhaan waxbarashada oo ay mar kale dib u bilaabaan ardaydaasi oo qaarkood duruufo kala duwani ka reebaan ayaa qaarkood ka mid ahay waxay ku sheegaan caqabada ay keeneen arrimo awooddooda ka baxsan waxaa ka mid a ardayda dembiyada madaniga ama kuwa fudud gala kuwaas oo wakhtiga imtixaanku soo galo iyagoo xabsiyada ama saldhigyada magaalooyinka dalka ku xidhan toddobaadkan waxaa guud ahaanba somalilan ka bilowday imtixaankii shahaadiga ahaa oo ay fadhiisteen in ku dhow 72,000 oo arday kuwaas oo 16,500 oo arday oo ka mid ahay ay u fadhiisanayaan imtixaanka fasalada 8-aad ee dugsiga dhexe halka 18,850 arday oo kalena ay u fadhiisanayaan imtixaanaad ee galaaska 4-aad ee dugsiyada sare haddaba wasaaradda waxbarashada ayaa sannadkan qaaday tallaabo loogu ogolaanaya ardayda wakhtigan xidhan ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee dalka inay imtixaanka ka qayb galaan waa mawduuc aynu kaga hadlayno barnaamijka waxbarashada ee maanta waxaanan arrimahaas iyo kuwo kale oo la xidhiira imtixaanaadka ka waraystay guddoomiyaha xafiiska guud ee imtixaanaadka daawuud axmed faarax waxaan ugu maqalaa inay jiraan arday iyaguna iyagoo xidhan aad imtixaankii intaa keenteen xaruntii imtixaanaadka imtixaanka u fadhiisanaya maxaabiis imtixaankii gelisa oo ogolaateen bal arrintaasi nooga war
haa waa arrin runtii aanu kusoo kordhinay awel waxa weeye dadkan handicapka abaanu si gaara ula tacaamuli jirnay iyagii way hirgashay
laxaadkoodu
dhiman yihiin waxa weeye imika waxa weye indhoolayaal dhagoolayaal lugoolayaal waxaasoo dhan waanu ka wada qaadnaa waananu isnaqaanaa si caadi ogolaan department gaarina way leeyihiinba waxa dhacday arday baa waqtiyada dabaan ardaydu ama kubada ku dagaalamaan ama wax ku dagaalamaan arday fara badan baa xabsiyada gasha markaas aan qofkii mustaqbalkiisii u lumin lagu kasoo bixi karaa berita sheerka mar hadduna qofkii qof wax dile ahayn oon criminaal dil iyaanu meeshu oolin oo dee la rajeynaya sida la dilo waxaan kaloo dhan de waa muddo muddaduna way dhammaan kartaa marka qofkii mustaqbalkiisiina inuna lumin baanu garowsanay marka imtixaanka haddaanu laakiin geyno meesha khataro kaleo imtixaanku gelaya ode halkaa awoodda ciidankaa iska leh marka waxaan u ciinanka is garanoon iyagana aad ugu hanbaliyeenaya tananka asluubta iyo saraakiishiisaba waxayna la qaateen inay imtixaankana la daryeela waxaan u ogolaanay inay askar soo raaciyaan maxabiistii anaguna meel gaar aanu kaga qaadno qolal gaar aanu siinay ilaaliyaal gaar aanu u diyaarinay askartii iyaguna waxaan u diyaarinay kuraastoodii meeshay fadhiisan lahaayeen halkaasay ku ilaashadaan albaabkooga fadhiyaan ardayduna waa habi markay dhammaatana way ka haystaan aad iyo aad baanan arintan anaguna ugu faraxsannahay waayo ilmo yaro berita soo baxayo mustaqbalkiisu baabi'i lahaa uu horuka dharkiisa dhinac ka raacayaa jaamacaddiisana ka gelaya
imise dugsiiba salaan arintaas oo kale ka dhacday magaalada Hargeysa gudaheeda ama tirada ardayda imika aad u ogolaatay inay galaan
tira imika ardaan u ogolaanay waa laba arday labada arday oo markaa ahaa xukunaa iyagu oo wax form four ah labaduba ay yihiin arday runtii form four ah labadaas weeyii haddii ay ka badnaan lahayn diyaar waa waxa la wixii waa intay soo codsadeen jeelka ku jirta waalidkood noola yimaadeen markaa wayna socdaan waana ficanta arintaas way hirgashay
waxaa jira talaabooyin ka qaadeen dad hawsha lagu qabtay ee gashada ama waxan qishka la yiraahdo berbera Hargeysa bal arintan oo goor
runtii waxa weeyii berbera ayaa horta ugu horeysay ilaa saddex macalin baa waxay sameeyeen in caruurtii yiraahdaan waxaanay wasaaraddu sheegaysa sida yacni ari oogi gobolku noo soo gudbiyey inay yiraahdeen war wasaaraddu way iska hadlaysaa aan iska soo shuba lacagtii iyo kharashkii keena annagaana laga yaqaanay imtixaanka daaqada idinka keenne waa lala socday nin ari oo runtii aad u firfircoon baa jooga gobolka
macnaha mas-uulka gobolka oo qaabilsan wasaaradda
waxbarashada ayaa joogay oo runtii isagana hambalyo halkan uga diray oo la yiraahdo Ibraahim Digaale iyo runtii nima sufrofaysaro fiican oo imtixaanka goobta u joogay ilaahay baa u sakhiray kolkii ay soo celiyeen imtixaanka intay soo sawireen waxbad baa la xaday way la bixi way bixiyeen dabeeta markii dambe laga soo shaqeeyey soo gelinayeen saddex bay ahaayeeno yaa mid ka mid a lagu qabtay isagoo daaqada ka dhiibaya labadii kale way carareen labadiina mid ka mid a la qabtay iminka labaa gacanta lagu haya kii saddexaadna waa lagu talo jiraa waa berbera
magaalada Hargeysa waxaa jira iyadoo tallaabo kale oo qaaday inuu iskuul laga joojiyo imtixaankii oo lagaba reebay gudahan bal arrinta iyadoo nooga war
iskuul keliya maahay arday fara badan ayaa waxay bilaabeen dhaqan xunoo ardaydu aan dee ninkii waalidkii kusoo tabcay aan ku habboonayn ilaahayna qur-aankiisu inoogu sheego fuu qof hore dembigiisa ma leh waxay sameeyeen markaa arday waxay bilaabeen marka ardi mobil lagu qabto inuu kalaaskii oo dhari waad ogtoo labaatan arday baa kalaaska la wada fadhiista labaatanka mid ka mida marka lagu qabto waxay ku heshiisiin haddii mid naga midaba la naga qabto waayna wada kacnaa annaguna go-aankii baan hoosta ka saxiixno waanu la garanay inay wada kacaan oy kaala dembi noqdaan marka dhowr iskuul ayay saas ku dhacday laakiin nasiib wanaag kolka tii hore sidaa aanu kaga dhabaynay tii labaad iyagoo wada ergeya baryo ay yimaadeen maadadii labaad way galeen wayna soo aftarantay taasina
tirada markaa imise iskuul bay ahaayeen marka aad siwada geyso
waxa way iskuulo fara badan bay ahaayeen waxaa ka mid ahaa Quule Aadan waxaa ka mid ahaa Maxamuud Axmed Cali waxaa ka mid ahaa iskuul la yiraa runtii Gandhi iskuulo fara badan bay ahaayeen waayo goob walba iskuulo ku wada jira qaar shakhsiyaad baa kaga jira qaarna fasal dhan baa ka gelayay laakiin qaar waxa way Sheekh Bashiir oo kale meesha noogu fowdo badan laysaa ka ahay Sheekh Bashiir Hargeysa waxaa ku galay iskuulo fara badan waxaa ugu dhib badnaa sida ribootka laygu keenay saddex fasal runtii oo Maxamuud Axmed Cali ayaan arkay iyo supervisorkii soo report gareeyay oo mucaawaraaqii banaanka ula soo baxay ardayga warqad banaanka ula soo baxay siduu doona yeela annagu saanu yeelina waanu naqaanaa oo gudiga imtixaanka dawa wuxuu leeyahay shuruuc u dejisan marka runtii waa adigu waxaan ku yiri dagaal yar yaraysi ma leh
dhegeystayaal waxaan taasi kusoo gabagabaynayna barnaamijka waxbarashada oo idinka imanaya magaalada Hargeysa intaynu barnaamijkan mid la mid ah toddobaadka dambe ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya amaana Allah.
Aad ayuu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariyo oo xubintaasi waxbarashada magaalada Hargeysa kusoo diyaariyey. Haatanna Maxamuud Mascado oo Minneapolis jooga oo inoo haya xubintii ciyaaraha kusoo dhawaada.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aan ku bilaabo waddanka ruushka waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey koobka qaramada ee qaaradaha kaasi oo ciyaartiisa kama dambaysta isugu soo baxeen waddamada jarmalka iyo jiri labadan xul oo ciyaar wanaag soo bandhigay ayaa qaybtii hore ciyaarta waxaa lagu kala baxay hal iyo eber taasi oo kama dambaysta noqotay guusha labadan koox ay kala gaareen oo xulka qaranka ee jarmalku ay ku guulaysteen halka gool oo la yimid xulka qaranka ee Jarmalku waxaa u saxiixay ciyaaryahanka la yiraahdo Lars Stindl oo banooni ay qaldeen difaaca kooxda kubadda cagta ee Jili shabaqa koob saday riyahankan goolka quruxda badan u saxiixay xulka qaranka Jarmalka ayaa ka mid ahaa ciyaartooyda da'da yar ee sanadkan ay la soo shirtageen xulka qaranka Jarmalku waxana ciyaartooydii lagu doonsiiyay abaalmarinada markii koobka xulka qaranka Jarmalku ay ku guuleysteen ka mid ahaa goolhayaha xulka qaranka ee Jili Claudio Bravo oo la siiyay goolhayaha ugu wanaagsanaa intii ciyaaruhu socdeen oo gacmagashiga dahabka ah gacnaha loo geliyey sidoo kale ciyaarihankii ugu wanaagsanaa intii uu koobku socday waxaa loo aqoonsaday Julian Draxler oo ah da'yar kabtan u ahaa xulka qaranka Jarmalka una ciyaara kooxda PSG ee waddanka Faransiiska sidoo kale gool dhalinta iyo kubaha dahabka oo ay goolasha ka sinaayeen saddex ciyaarihan oo Jarmalka u ciyaaray oo kala ah Goreska oo qadka dhexe uga ciyaaraya Tim Werner oo afka hore ka ciyaaray iyo waliba Lars Stindl ayaa waxaa gool dhalinta ku guuleystay oo la siiyey ciyaarihan Lars Stindl maadaama banuuniyada uu dhigay ee la dhaliyay ay ka badnaayeen ciyaaryahanada saddexda goola lahaa haatana haddii aan jalleeco halkan iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo koob xiisa badan oo la yiraahdo koobka Soomaalida gobolka Minnesota uu ka soconayo maalmahan ayaa haatan kooxuhu waxaa soo baxaya wareega labaad kooxa u soo gudbaya iyadoo ay toban kooxood soo gudbeen tobankaasi oo kala ah kooxda Tawakal ee ka socota gobolka Arizona kooxda Ocean Stars ee ka socota gobolka Oregon Ohio United oo gobolka Ohio Register oo gobolka Minnesota Somali Tigers oo iyaduna reer Minnesota iyo North Stars oo iyaduna gobolka Ohio ka socota kooxda kubadda cagta ee TC Stars oo iyaduna reer Minnesota Seattle oo ay ka socoto koox la yiraahdo OBK waa gobolkaasi Washington iyo waliba kooxda St. Cloud ee la yiraahdo Aldi oo iyaduna ka tirsan gobolkan Minnesota iyo kooxda Denver United oo iyaduna ka timid gobolka Colorado kooxahaasi dhamaantood waxay haatan u soo gudbeen ciyaaraha 16-ka ee wareega labaad iyadoo kuwa dhimanna ay maanta soo bixi doonaan iyadoo isreerabku u bilaaban doono berrito oo talaada dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan jaleeco iyo sheekooyinkii ugu dambeeyey wararkii ugu dambeeyey soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahanka Riyad Mahrez ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo in dhaweyd ba ay kooxdaasi isdiidanayeen sheegana inuu ka tagayo naadigaasi ayaa wararku hadda waxay sheegayaan in maanta lagu dhawaaqi doono oo ay la soo wareegtay kooxda kubadda cagta Arsenal inkastoo kooxda kubadda cagta Arsenal aanay xaqiijin ilaa hadda ciyaarihankaasi inay la soo wareegayso iyo in kale ciyaarihanka Philip Coutinho ee dheelo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in PSG kooxda kubadda cagta waddanka Faransiiska ka dhisan ciyaarihankaasi doonayso iyadoo Liverpoolna ay ku qiimeysay ciyaarihankaasi lacag gaaraysa 100 milyan oo ah lacagta reer Yurub ee Euro da loo yaqaano lama oga in kooxda kubadda cagta Liverpool ciyaarihankaasi iibinayso iyo in PSG ee lacagta intaa leh ka soo bixinayso ciyaarihan Philip Coutinho inkastoo ciyaarihankan uu kubad wanaagsan yahay da'diisuna ay weli yartahay laacibkii hore ee kooxda kubadda cagta Chelsea muddada dheer u dheereeyay ee John Terry ayaa waxaa la sheegayaa in uu ku biirayo kooxda kubadda cagta Aston Villa oo iyadu haatan ka tirsan heerka labaad ee ciyaaraha dalka Ingiriiska. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe, waa Maxamuud Mascaad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Aad u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo xubintaasi ifaaqdada ciyaaraha toddobaadkii nala socodsiinaya. Haatanna war degdeg ah goor idin soo gaaray ayaa sheegaya in dowladda Mareykanku ay xaqiijisay duqeyn ay maalintii Axadda ee shalay ka geysatay Soomaaliya, waxaana ay dowladda Mareykanku ay sheegtay in ay qiimeynayaan weerarkaasi iyo weliba bartilmaameedkooda. Sidoo kale war naga soo gaaray deegaanka ayaa sheegaya ama xaqiijinaya in goobta uu weerarkaasi ka dhacay lagu magacaabo Kuuye Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, lana bartilmaameedsaday baabuur loo malaynayo in ay ururka Al-Shabaab lahaayeen. Wixii wara ee faahfaahina ee kasoo kordha weerarkaasna idaacadaha iga dambe ayaad kaga bogan doontaan Caasha.
Guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaligana intaa ayay ku dhantahay. Inta aan mar kale hawada kusoo noqonayno, haddii aad leedahay caawa saacaddu markay tahay toddobada, waxaan guud ahaan saaxiibada VOA gaar ahaan aniga Ismaaciil idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.